Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Širom Bosne i Hercegovine i dalje su aktivni požari. Situacija na području opštine Konjic, gdje već 8 dana bukte požari, nešto je stabilnija. Vjetar dodatno otežava situaciju u reonu Spiljani, a aktivna su požarišta i u selu Lađanica, te u kanjonu rijeke Neretve i Rakitnice. Očekuje se da tokom dana poleti helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Na području Kozarica i Banje Guber u opštini Srebrenica počela je da pada kiša srednjeg intenziteta, tako da je došlo do smirivanja vatre, ali još nije u potpunosti ugašena. Situacija na požarištima na području opštine Trebinje je stabilnija, a ljudstvo angažovano na gašenju vatre uspjelo je danas u popodnevnim satima lokalizovati požare koji su se približavali naseljenim mjestima. Ministar transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine Damir Hadžić sastao se u Sarajevu sa delegacijom Republike Makedonije koju je predvodio ministar transporta i veza Mile Jenakijeski. On je uputio ministru Hadžiću zvaničan prijedlog o ponovnom otvaranju istrage o avionskoj nesreći iz 2004. u kojoj je poginuo makedonski predsjednik Boris Trajkovski sa saradnicima. Dogovoreno je da se formira zajednička radna grupa bosansko-hercegovačkih i makedonskih eksperata koja bi do kraja septembra trebala da napravi izvještaj. Građanska inicijativa Glasoću za Srebrenicu od nadležnih institucija Republike Srpske zatražila je pokretanje istrage u vezi sa ugrožavanjem prava na zaštitu ličnih podataka registrovanih građana u sklopu kampanje Glasoću za Srebrenicu, a koje su službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske objavili pojedinim medijima. Građanska inicijativa poziva međunarodnu zajednicu u Bosni i Hercegovini da prestane ignorisati ugrožavanje fizičke bezbjednosti aktivista ove inicijative i građana na Srebrenice nesrpske nacionalnosti. Sljedeća investicija vlade Njemačke u Bosni i Hercegovini odnosi se na ekonomiju i na poticaj projekata iz oblasti obnovljive energije. Riječ je o jednom vjetroparku i dvije hidroelektrane, izjavila je njemačka ambasadorka u BiH Ulrike Marija Knoc. Njemačka i BiH intenzivno sarađuju, a ta saradnja se prvenstveno odnosi na ekonomiju, privredu i kulturu. Cilj naše saradnje usmjeren je ka tome da Njemačka pomogne Bosni i Hercegovini na njenom putu ka evropskoj porodici naroda, istakla je njemačka ambasadorka u izjavi za agenciju FENA. U sklopu turneje po zemljama Zapadnog Balkana, generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon danas boravi u Crnoj Gori, gdje će se sastati sa najvišim crnogorskim zvaničnicima. Planirano je i da generalni sekretar posjeti gradilište eko zgrade UN-a na obali Morače u Podgorici. Norveška obilježava godinu dana od napada ekstremnog desničara Andersa Breivika, koji je ubio 77, a ranio 242 osobe, što je najveći masakr u toj zemlji od Drugog svjetskog rata. Norvežani ovaj događaj obilježavaju prigodnim komemoracijama. Suđenje Breiviku završeno je 22. juna, a presuda bi trebalo da bude izrečena 24. avgusta. Više od 19.000 ljudi poginulo je u Siriji od marta prošle godine, kada su počeli sukobi u toj zemlji. Novi je bilans žrtava, koji je danas saopštila Sirijska observatorija za zaštitu ljudskih prava. Aktivisti u Siriji javljaju da su u Damasku te Alepu i danas nastavljene žestoke borbe između sirijskih pobunjenika i regularne vojske koja pokušava da preuzme kontrolu nad više kvartova u ta dva grada. Bivši američki predsjednik Bill Clinton razgovarat će danas sa premijerom Grčke Antonisom Samarasom o stranim investicijama u toj zemlji. Clinton je doputovao u Grčku da bi promovisao Helensku inicijativu, koju su pokrenuli biznismeni grčkog porijekla koji žive u inostranstvu. Oni žele da pomognu strane investicije u zemlji pogođenoj dužničkom krizom i da prikupe 100 miliona dolara za humanitarne aktivnosti u Grčkoj. Američka policija uspjela je ući u stan Jamesa Holmesa koji je osumnjičen da je ubio 12 i ranio 58 osoba tokom premijere filma Batman u Denveru. Agente FBI-a i policiju dočekale su mine iznenađenja, ali su ih uspjeli deaktivirati. Inače, guverner države Colorado izjavio je da je 30 osoba koje je Holmes ranio još u bolnici, od čega je njih 11 u težem stanju. U najvećoj kišnoj oluji u Pekingu u posljednjih 60 godina poginulo je više od 10 lica, a na hiljade je ostalo blokirano na glavnom aerodromu. Evakuisano je više od 14.000 ljudi, a gradske vlasti upozoravaju da će možda uslijediti nove snažne oluje. Vrijeme u Bosni i Hercegovini oblačno, povremeno sa kišom ili pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 17 i 33 stepena. Sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne mogući su lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura sutra će iznositi između 20 i 32 stepena Celzijusa. Vijesti pripremio Zvijezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U našoj današnjoj emisiji možete čuti. Prije nekoliko dana BH invalidi nenajavljeno stigli u Brisel.
Mi sad imamo kvalitetnu alatku koja se zove Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom i ovo je prvi korak koju alatku upotrebljavamo.
Intervju s profesorom Vjekoslavom Domljanom, koji se pored ostalog zalaže za smanjivanje troškova javne administracije.
Prvo treba ustanovljivati koje institucije rade ili ne rade za javno dobro. Primjerice, ako kanton preko 80% budžeta koristi za plaću uposlenika, jasno je da ne služi građanima.
Korupcija je jedna od najvećih prepreka za put Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
Definisali smo pet ključnih oblasti u kojima ćemo se posebno posvetiti. Pravosuđe, obrazovanje, zdravstvo, privreda, javne financije.
Evropska unija pomaže energetsku efikasnost u Bosni i Hercegovini na popularan način kroz muziku.
Dijeli svoje znanje i iskustvo o uštedi energije sa komšijom i susjedom za bolju i energetski efikasniju BiH danas i sutra.
To je odlična stvar.
Projekat finansira Evropska unija.
A sada o najavljenim temama opširnije.
Na vratima Evrope.
Prije nekoliko dana su bosansko-hercegovački invalidi mukom natjerani vježbali demokratiju pred vratima evropskih institucija. Iako nenajavljeni Evropskoj komisiji, pažljivo su saslušani i ispraćeni iz Brisela uz obećanje ljudi iz Komesarijata za proširenje da će nezavidna situacija u kojoj se nalazi ova kategorija stanovništva biti obavezna tema kada se naredni put za istim stolom nađu komisija i predstavnici bosansko-hercegovačke vlasti. Iz Brisela se javlja Elvir Buca.
Samo teška muka je mogla natjerati bosansko-hercegovačke invalide da o svome trošku autobusom krenu za Brisel. Naknade koje su ispod svakog dostojanstva, neriješen status i oglušenost domaćih vlasti o njihove probleme, razlozi su koji su ih natjerali na ovakav korak, kaže predsjednik Udruženja invalida Bosne i Hercegovine Zijad Arapčić.
Bosansko-hercegovačke vlasti su u stanju nerješivosti pitanja osoba s invaliditetom, pitanje omladine, pitanje zapošljavanja, pitanje bijele kuge, njih interesuje samo njihov lični biznis i njihovi politički podobni igrači koji su zaposleni u administraciji i uredno i dobro žive. Vi znate da evo nedavno na jednoj od televizija BN čovjek u Republici Srpskoj jedu ga pacovi, a naknada za pomoć i njegu tom čovjeku u Republici Srpskoj iznosi 40 km, u Brčkom distriktu 50, a u Federaciji 410 maraka. Mi to ne možemo dozvoliti kad uzmemo ratni vojni invalide. Odnos između naknada ratnih vojnih invalida i ovih koji zovu u zakonu nečasnim imenom, to je neratni invalidi, 1:5. E to mi više nećemo dozvoliti i zbog toga smo danas došli da kažemo Evropskoj komisiji u kakvom su stanju prava u Bosni i Hercegovini. Evo ovdje imamo predstavnike raznih udruženja koja su uz ovo malo sestava koja smo odveli privatni došli i upozorili Evropsku komisiju da više sa Bosnom i Hercegovinom razgovara kao sa partnerom Israel nego kao sa neiskretnim partnerom, jer oni žele samo da uzmu sredstva MMF-a, da ta sredstva potroše. Od onih sredstava MMF-a nijednog dinara nije dobio niko u Bosni i Hercegovini osim nekakvih lažnih obećanja. Sad su izbori, vi znate da će oni za izbore potrošiti sve i da će i dalje biti takvo stanje kako i sada.
Ogorčeni invalidi ukazuju na nepodnošljivu disproporciju u naknadama, tretmanu invalida, nemogućnosti da oni sami njihova djeca dobiju jednake šanse za socijalnu zaštitu, obrazovanje, budućnost. Predstavnik za medije Komesarijata za proširenje Evropske komisije, Peter Sano. Ovo je ozbiljno pitanje. Bavimo se ovim tako što pratimo da li i kakav progres je učinjen i tražimo od vlasti da nađu rješenje. Ovo će biti dio našeg godišnjeg izvještaja o Bosni i Hercegovini i svakako razgovarat ćemo o ovome sa onima koji imaju moć da ovo riješe, a rješenje treba tražiti u samoj zemlji. Defektolog Emir Šišić.
To je veoma, veoma ranjiva kategorija, veoma ugrožena kategorija, naknade i invalidnine su veoma male. Dalje, ja s obzirom da radim sa tom djecom, veoma je teško za njih obezbijediti i prostorne uslove i infrastrukturu, veoma je malo podesnih prostora za njih.
Vi znate da su mi 9 dana ležali na betonu dok smo u parlamentu federacije izborili se za zakon. 5 dana za konvenciju u državnom parlamentu. Sve su nas maltretirali, mučili i mi sad imamo kvalitetnu alatku koja se zove Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom i ovo je prvi korak koju alatku upotrebljavamo.
Sasvim sigurno, a prepoznali su to i u Europskoj komisiji. Priča o bosansko-hercegovačkim invalidima koji su iz očaja krenuli u Brisel u potrazi za pravdom nije samo priča o njihovom nepodnošljivo teškom statusu i stanju. Govori ona o vlastima u zemlji koji od brige o sebi samima ne stigne pogledati kroz prozor na život kakav su kreirali. I za kraj, simbolično i ironično, na autobusu kojim su invalidi došli u Brisel tražeći pravdu, velikim crvenim slovima stoji sa nama u Europu.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Naš današnji gost je ekonomski analitičar, univerzitetski profesor dr. Vjekoslav Domljan, koji govori o aktuelnoj ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini te o neophodnim koracima koje bi trebalo preduzeti kako bi zemlja izašla iz krize. Prema statističkim podacima relevantnih međunarodnih institucija za 2012. godinu, većina zemalja jugoistočne Europe nalazi se u teškoj ekonomskoj i financijskoj situaciji, što se posebno odnosi na Bosnu i Hercegovinu. Da li je to, profesore Domljan, iznenađujuće ako se ima u vidu način na koji se BH predstavnici vlasti odnose prema ekonomskim, odnosno razvojnim pitanjima?
Nije. To je posljedica nepostojanja ekonomskih politika. Nedostaju ekonomske politike utemeljene na činjenicama. Nema izračuna stopa rasta dohotka, zaposlenosti i produktivnosti, niti budžetiranih projekata kroz koje bi se to realiziralo. Budžetsko i razvojno planiranje su potpuno razdvojeni procesi. Najbolji pokazatelj je izvoz. U doba globalizacije izvoz na globalno tržište, to jest na tržište Europske unije, se mora temeljiti na stalnom inoviranju i investiranju. Kad nema ni jednog ni drugoga, nema izvoza. Pošto se uvoz ne obuzdava, dolazi do rastućih vanjsko-trgovinskih neravnoteža. Ne obuzdava se ni javna potrošnja, pa dolazi do neuravnoteženja državnih financija.
Zapravo, ima li Bosna i Hercegovina plan izlaska iz krize? Koji bi najvažniji potezi trebali biti?
Nema. U vrijeme velike ekonomske krize 1929. i 1933. Lord Keynes, jedan od najvećih ekonomista u povijesti ekonomske nauke, je govorio da Britance svaki paf iz Baldwinove lule košta 1000 funti. Baldwin je bio tadašnji premijer Velike Britanije. Ovi naši pućkaju decenijama, pa se BH brod nasukao i poslan SOS Međunarodnom monetarnom fondu. Ali šta raditi sada? Potrebno sljedeće. Prvo, fiskalna konsolidacija i fiskalna devalvacija. Drugo, javno-privatno partnerstvo na lokalnoj razini. Treće, masovno poduzetništvo. Četvrto, parcijalna privatizacija razvojnih banaka i osiguranje kreditnih linija. I peto, regionalno klasterizetništvo.
Možete li objasniti neke od ovih stavki?
Fiskalna konsolidacija znači smanjenje svih javnih rashoda osim onih na istraživanja i razvoj. Ta se moraju povećavati. Fiskalna devalvacija znači smanjenje nameta na rad i njihovo prebacivanje na potrošnju, imovinu i dohodak. Javno-privatno partnerstvo na lokalnoj razini treba omogućiti da gradovi postanu jedan od motora razvoja. Masovno poduzetništvo znači omogućavanje osnivanja firme klikom miša i u slučaju mladih ljudi za jednu konvertibilnu marku. Treba nam e-vlada s kojom će se komunicirati bežično, a ne preko veze. Da se firma može registrirati online, da se porez može platiti online, da se sudski proces može voditi online. Tako će državni činovnici postati sluge poduzetnika, a ne da je poduzetnik njihova meta. Parcijalna privatizacija razvojnih banaka znači osiguranje svježeg kapitala putem prodaje dionica banaka renomiranim inozemnim razvojnim bankama i osiguranje kreditnih linija po tom osnovu.
Pomenuli ste regionalni razvoj klastera. Kako bi to izgledalo na primjeru Bosne i Hercegovine?
Radi se prije svega o reindustrializaciji Bosne i Hercegovine, o proizvodnji softvera i o proizvodnji hrane. Potrebno je povezati vodeće izvozne firme koje bi služile kao lideri razvoja s univerzitetima i politikom. Tu bi važnu makrointegrativnu ulogu trebale odigrati institucije kao što su Vanjsko-trgovinska komora BiH. Ovi elementi bi se detaljnije razradili u razvojnim dokumentima koji bi se mogli nazvati primjerice inovativna i kreativna BiH.
Najveći problem za Bosnu i Hercegovinu, ali i za zemlje u regiji, je nezaposlenost. Na primjer, Kosovo ima najveću stopu nezaposlenosti od 45%, Makedonija 33%, a Bosna i Hercegovina 30%. Kako smanjiti nezaposlenost?
Potrebno je stvarati radna mjesta u uslužnom sektoru i djelimično u industrijskom sektoru. Istodobno je potrebno temeljito reformirati srednje škole koje proizvode mahom nezaposliv kadar. Pri regionalnim liderskim klasterima ili polovima razvoja ili centrima izvrsnosti ili klasterima znanja, kako ih nazivaju u Finskoj, Danskoj, Japanu, Francuskoj itd., treba razviti učenje firmi i formirati trening centre. Regionalni klasteri bi bili polovi razvoja, oni bi povukli Bosnu i Hercegovinu ka mediteranskim i EU tržištima. U njima i brojnim firmama koje bi se grozdale oko njih stvarala bi se održiva radna mjesta. Kad bi vlast mislila ozbiljno o nezaposlenima, donijela bi zakon o punoj zaposlenosti. Tako je radila Velika Britanija 1944. to jest dok je još trajao rat.
Jedan od najvećih ili najozbiljnijih balasta za Bosnu i Hercegovinu je javna potrošnja, odnosno njen visok nivo. Ima li uopšte načina da se ona smanji?
Treba uvesti mjerenje efektivnosti i efikasnosti javnih institucija. Prvo treba ustanovljivati koje institucije rade ili ne rade za javno dobro. Primjerice, ako kanton preko 80% budžeta koristi za plaću uposlenika, jasno je da ne služi građanima. Služi zato da bi njegovi uposlenici primali plaću. Tako i s nizom općina, brojnim javnim agencijama i javnim kompanijama.
Kako biste vi zapravo opisali BiH ekonomsku situaciju? Koje bi to bile ključne riječi?
Ključne riječi bi bile ideje, istraživanje i razvoj, znanje, inovacije, tehnologija, izvoz, zaposlenost, dohodak, standard. Učenje na razini pojedinca je slabo jer su nam predškolske institucije nepostojeće, osnovne loše, srednje katastrofalne, a visoke bijedne. Učenje na razini firme i na razini društva, takozvano socijalno učenje, je skoro nepostojeće. Za razliku od socijalizma, kod kojeg je postojao zarobljeni um, kako je to lijepo kazao Česlav Miloš, u BiH postoji zaluđeni um. Kompjuterskim jezikom kazano, nekadašnji socijalistički crveni čip je mutirao u tri manja čipa. Zeleni, crveno-bijeli i crveno-plavo-bijeli. Ključna proizvodnja jednog društva, proizvodnja ideja, ne postoji. Bolje kazano, ne proizvode se dobre nego loše ideje. Pogledajte programe glavnih distributera, to jest medija, pa ćete vidjeti kako se loše ideje proizvode.
Kad ste već govorili o čipovima nekad i danas, kako se riješiti zapravo tih čipova?
Za put od etnopolisa do entropolisa treba resetovati cijeli sistem. Potiskivanje etničkog društva i razvoj poduzetničkog društva se može vršiti od dozgo i od ozdo. Za odozgo su potrebni prosvjećeni lideri, za odozdo trebaju pobunjeni građani, na vidiku ni jednog ni drugog. Zato se BiH pretvara u periferijne periferije periferiju. Europa postaje globalna periferija, Balkan postaje europska periferija, a BiH balkanska periferija.
Govorio je univerzitetski profesor dr. Vjekoslav Domljan.
Reforme za Europu.
Jedna od najozbiljnijih prepreka na putu Bosne i Hercegovine u Europsku uniju je korupcija. Stoga nastojanje da se ona suzbije zaslužuje svaku pažnju. Tako su Udruženje Centar za razvoj medija i analize i Udruženje Infohaus održali prvu konferenciju antikorupcijske mreže Account pod motom Jači od korupcije, informiše Dženana Halimović.
Svake sekunde u Bosni i Hercegovini korupcija pojede 47 konvertibilnih maraka. Kako Bosna i Hercegovina ima sve manje novca i vremena, nužno je zajedničko djelovanje, kaže Aldin Karić, vođa projekta antikorupcijske mreže Account.
Samo zajedno možemo efikasno da se suprotstavimo do savršenstva razvijenom sistemu protekcija, nepotizma i štela. Organiziran, sa jasno definisanim ciljevima i strategijama, imamo šansu. Pojedinačno, osuđeni smo na gubljenje vremena i novca. Pritom, ne treba biti previše pametan da shvatimo kako i jednog i drugog imamo sve manje. U tu svrhu definisali smo 5 ključnih oblasti u kojima ćemo se posebno posvetiti u borbi protiv korupcije, a to su pravosuđe, obrazovanje, zdravstvo, privreda i javne financije. Želim naglasiti da Account neće biti konkurencija postojećim mrežama i organizacijama koje se bore protiv korupcije, nego isključivo podrška i vrijedan partner. Slušat ćemo građane i oni svakog dana osjećaju korupciju na vlastitoj koži. I ako se sektorske grupe uši Accounta, naše oči će biti takozvani watchdog timovi. Namjeravamo da zajedno sa partnerima obučimo više od 50 watchdog timova u cijeloj BiH koji će pratiti i izvještavati nas o slučajevima korupcije, ali o konkretnim potezima nadležnih institucija o prevenciji i borbi protiv korupcije.
Građani Bosne i Hercegovine ne smiju prihvatiti korupciju kao nešto normalno, te se uz institucije koje prve trebaju postaviti primjer, moraju boriti protiv nje, kazao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
Ova borba će ovisiti prije svega o spremnosti građana ove zemlje da ne prihvate korupciju kao nešto normalno, čak ni onim pojavnim tranzicijskim oblicima. Državne institucije Bosne i Hercegovine, pritom mislim na sve nivoje vlasti, jednostavno moraju krenuti u borbu protiv korupcije, i to svih oblika do kojih dolazi, zloupotrebom položaja i nedovoljno definisanim zakonskim i podzakonskim propisima u oblasti javnih nabavki, koncesija, dodjele zemljišta za izgradnju objekata, pa sve do oblika mita u obrazovanju i zdravstvu. Nezaobilazan je po mom mišljenju zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine i imovine stečene nezakonitim aktivnostima. Sve dok zapriječena sankcija po našim pozitivnim propisima za dijela korupcije bude manja od potencijalne koristi i dok sistem institucija vlasti ne bude osposobljen u punom kapacitetu, mi sigurno nećemo biti jači od korupcije.
Vlast u Bosni i Hercegovini je ta koja godinama opstruiše Državnu agenciju za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, koja nema kapacitet da se bori. Malo zaposlenih bez prostora i osnovne opreme za rad doveli su do brojnih problema, kaže direktor agencije Sead Lisak.
Propuštena je i realizacija specifične mjere iz akcionog plana za provedbu strategije za borbu protiv korupcije, izgradnja institucionalnih kapaciteta agencije, što predstavlja ključni problem u provođenju planiranih mjera, obzirom da preko 90% aktivnosti su u nadležnosti agencije.
Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon upozorio je da procesi poput tendera, financiranja političkih partija, ali i usvajanje zakona poput onog o sukobu interesa su ključ borbe protiv korupcije.
Eurozona.
Po mnogo čemu specifičan umjetnik iz Banja Luke Đurica Štula, poznatiji kao Grof Đuraz, nakon male pauze vratio se s novom pjesmom Stvarno nije teško. Pjesma je edukativnog karaktera, a urađena je u okviru Delter projekta finansiranog od strane Europske unije, kako bi se pružila podrška Bosne i Hercegovini u ispunjavanju uslova iz ugovora o energetskoj zajednici s posebnim naglaskom na energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije. Ovo je bio povod da s umjetnikom razgovaramo o ovoj pjesmi, ali i vrlo aktuelnim svakodnevnim temama, pripremio Erdoğan Katana.
Nakon objavljivanja CD-a Ja sam normalan, u kojem na duhoviti i satiričan način govori o nepravilnostima u bosansko-hercegovačkom društvu, u objavljivanju novih pjesama Grof Đuraz imao je malu kreativnu pauzu. Razlozi su bili, kaže, jednostavni, rođenje djeteta i neke nove obaveze. O novoj pjesmi Stvarno nije teško i kako je do nje došlo, Đuraz kaže.
Radi se o jednoj pjesmi edukativnog karaktera koja bi trebala u ljudima da probudi svijest da bez obzira što se kod nas busi u prsa, imamo vode, imamo struje, da to sve jedno može nestati i da to treba racionalno koristiti. I tekst pjesme je i pisan tako da nosi određenu konkretnu poruku. Počeva od banalnih stvari kao što su zavrtanje česme dok se peru zubi ili gašenje svjetala u prostorijama u kojima se ne boravi ili ne znam, do regulacije temperature u stanoma zimi gdje su ljudi navikli kod nas u gaćama hodati po zimi, a treba ući valjda džemper neki. I zaista bih volio da to nekako dođe do što većeg broja mlađe populacije, znači djeca u vrtićima i osnovnim školama kod kojih se to može prije nekako urezati u svijest, pa da se stvori jedan ekološki osviještena nova populacija u našoj zemlji. To je neki moj bio lični motiv da to radim.
Pjesma Stvarno nije teško urađena je u okviru Delter projekta finansiranog od strane Europske unije. Distribucijom CD-ova sa ovom pjesmom i džinglovima želi se uz pomoć radiostanica doprijeti racionalnijem korištenju energije bosansko-hercegovačkih građana. Na pitanje kako je došlo do saradnje sa Delterom, Grof Đuraz odgovara.
Do saradnje je došlo tako što su ljudi iz Deltera imali priliku da se poznaju ranije sa mojim radom, pa im se činilo da bi to mogao da iznese na način na koji su oni zamislili, pa su me pitali da li bi ja to uradio. Meni se dopao njihov prijedlog i uslovi koji su ponudili i onda sam pristao to sve da uradim i napisao sam muziku, tekst, odsvirao, snimio.
Okretanje od dnevno političkih tema ka ekološkim bio je povod da pitamo da li je ovo najava neke nove orijentacije.
Iskreno, ovo bi trebao biti taj prvi korak u drugoj vodi, ali iz prostog razloga što tih promjena negativnih ima jako mnogo i ja mislim da sam ja rekao tu šta sam imao reći vezano i za politiku i za korupciju i te stvari, a sad bih volio da se posvetim nekim temama koje bi mogle praktično da ono donesu neku drugu poruku ljudima koji to slušaju, jer sam se sam zasitio te tematike i više ono trudim se što manje da konzumiram uopšte taj dnevno politički sadržaj koji je ono totalno kancerogen za bilo kakvu duhovnu svijest i razvoj. Zadnjih 10 godina se ništa specijalno nije promijenilo, a tolike su pjesme opjevane o krizama, problema i to je neko mrak kod nas. Tako da, ono, da, ovo je neki novi korak.
Slobodno mi reci, glava da li boli, računi kada stignu, struja, voda, grijanje, da li te srce zaboli, benzin kada natočiš, ili ti je sve jedno i ne brine te to. Ako ipak brineš o svom budžetu i zaista želiš da čuvaš planetu, promijeni navike, ukloni opasnost.
Umjetnici nemaju šanse da se u humoru i satiri izbore sa BH političarima, smatra grof Đuraz.
Političari imaju prejak PR da humor i satiru ispoljavaju svakodnevno. Mislim, svaka njihova nebuloza, izjava ili blam se stalno prenose preko svih mogućih medija i svi znaju koliko je koji političar potrošio para preko budžeta, probio budžet, trošio telefona, trošio voznog parka, mislim, to stvarno, ja ne znam više ima li smisla o tome izvještavati dok se ne nađe neki način da se to promijeni. Evo, već 10 godina se priča kako treba smanjiti budžete, smanjiti ovlasti političarima u toj potrošnji budžetskih sredstava građana naše zemlje i tako dalje, tako dalje. Tako da to ono, generalno, nemamo šanse mi muzičari njima ovdje odbit pera.
Prema mišljenju grofa Đuraza, za sve manje kulturnih i muzičkih događaja u gradu na Vrbasu nije samo kriva ekonomska kriza, već i svijest današnje publike.
Jel prosto ako će neko radije da kupi 3-2 litre piva i sjedi ispred kastela, ne uđe na neki koncert koji košta 10 maraka jer mu je to puno, o čemu onda mi tu pričamo? Šta tu država ima izdavati ako neki konzument kulture nije našao za shodno da plati ulaz na neki bend koji recimo i voli, već hoće da pije pivo i dovoljno ima što čuje to izvan zidina kastela. Mislim, generalno je ovdje publika koja konzumira kulturu meni lično čudna. Mislim, meni kad je stalo da nešto pogledam i kad dolazi neki bend, da li u ovdje u Beneluku ili negdje u regionu, ako nešto to mi znači, ja ću naći način da odem to da pogledam. A ljudi tako ne razmišljaju, ljudi hoće da imaju kad izađu za popit, za ovo, za ono, i onda se postavlja pitanje da li ljudi zaista nemaju para da plaćaju kulturu ili ih to toliko baš i ne interesuje. I s druge strane, recimo, bilo bi dobro da se zakoni vezano za autorska prava bolje sprovode. Opet se vraćamo na državu, na politiku, kako to sprovesti, jer ako država ne sprovodi mnogo bitnije zakone, počev od, ne znam, organizovanog kriminala, korupcije, pronevjere sredstava budžetske obveznika, kako će onda naći vrijeme da sprovodi zakone koji se tiču kulture ili autorskih prava. Generalno mislim da to nije ovaj crno-bijelo pitanje i jednostavno odgovor, to je znači odnosi publike i države i svega, mada opet ja sam tu negdje optimističan jer mislim da trebalo biti bolje. Ja uvijek gledam tako na stvari, ono, treba da bude bolje i bit će bolje. Ako ne bude, uvijek ima Australija ili Kanada.
Svaki trud se isplati.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Srdačan pozdrav iz Sarajevskog studija uz poziv da budete s nama ponovo za 7 dana. Upućuju vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Energije u nama, promijeni navike, ukloni opasnost, povećaj energetsku efikasnost. Stvarno, stvarno nije teško, zavrni česku kada.
da pere zube. Stvarno, stvarno, nije, nije teško. Ugasi svjetlo kada napustiš prostoriju.